ditë kryesor në Euronews Albania.
Zjarri përfshin zonën e Malikolajt në Velipoj, digjet zona e pyllëzuar. Ibrahimaj, Shqipëria, rriti ekonomike për 6%, më e lartë se mesatarja e BE-s. Kryeministri Rama thirrje Maqedonisë së Veriut pranojeni propozimin francez. Miroslav Lajçak, normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është në interes të Serbisë. Dëbimi i 70 diplomatëve Petkov, Rusia të tërheqë ultimatumin ndaj Bullgarisë. Rusia godet Odesën pasi Ukraina rimori ishullin e Gjarprit, 17 viktima.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.